sestdiena mums ir ēdienu gatavošanas svētdienu. Mūsu ģimenē tradicionāli vienmēr svin lieldienas pie vecvecākiem. Kādreiz mēs to darījām pie manas vecmāmiņas, kad viņa vēl bija dzīva.
Senās lieldienas svināšanas tradīcijas Latgalē joprojām netiek aizmirstas. Arī tos papildina jau mūsdienīgas nianses par savām lieldienu gatavošanas un svināšanas paradumiem stāsta Maija Šuļga, kas ir Krāslavas amatu istabas vadītāja un Krāslavas amatnieka brolistes biedre.
Lieldienas tāds no tradicionālākajiem svētkiem vismaz mūsu ģimenē. Olas krāsotas tika visskaistākās, visbanālākajā veidā, vienkārši cipoli mizās. Bet nu, tad, kad jau es paliku par mākslinieci, un tas palika kaut kas tāds savādāks, kad tu ar māksliniecisko piegāji un uz to visu skaties, tad mēs esam mēģinājuši visādus variantus, gan ar auduma kontūrām rotāt olas. Gan ar skrāpēšanas tehniku. Protams, tā kā krāso Baltkrievijā un Krievijā olas, tas ir, nu, tas ir mākslas kalngals. Pisanki viņiem saucas olas. Un viņi glezno ar ļoti smalku kontūru, ar vasku. Un tikai ar dabīgām krāsvielām. Bet nu, tā kā mums laiks tas vienmēr ir tāds, ka mēs skrienot to visu darām, tad mēs nu, pēdējā laikā izmantojam vienkārši visādus augu motīvus. Pieliekam klāt herbārijas vienmēr, tāpēc, ka ir katram sevi cienošam māksliniekam, kaut kur kādā grāmatā iekaltēts. Nu, herbāri izmantojot tad tradicionāli sīpoli mizās.
Augus mēs audzam 40 dažādiem augu veidiem. Jā.
Mājas novadnieks zemnieks un ārstniecisko zālīšu audzētājs zemnieku sensitības kurmīšu saimnieks Ivars Geiba lieldienu olu krāsošanai iesaka izvēlēties tieši dabīgos materiālus. Un tieši tējas tam esot ļoti piemērotas, atliekot vien eksperimentēt ar augiem.
Vienmēr jau izlīdzās vienkārši vai no ar sīpolu mizām vai vēl kā. Nu, sīpols jau arī ir ārstniecībā izmantojams. Bet no tādiem augiem, kas varbūt būtu neraksturīgāki. Meža malva varētu ieteikt, noteikti būtu tāda ļoti skaista rozā krāsa vai melnā altē, kas ir tieši melni ziedi, bet ļoti koši sarkanu krāsu dot. Asinzāles ziediņi arī noteikti dos sarkanu krāsu, jo arī tas pat šņabja uzlējums ir sarkanā krāsā. Un tā, ka ļoti daudz augus var izmantot. Tajā pašā siena smelknē krāsojot, olas arī iegūst savu krāsu.
Latgalē, ko īpaši lieldienu svinēšanā, jo katrā novadā ir savas tradīcijas, ka varbūt īpaši ir Krāslavas novads, vispār Latgalē kopumā, kā šeit svin lieldienas?
Jā, nu es varbūt nevaru pateikt, ar ko īpaši, jo visu mūžu nodzīvojis Krāslavas novadā, es varbūt nezinu, kā citos novados svin, ja? Bet no bērnu dienām atceros to olu kaulēšanos, ka tika ripinātas speciāli izveidotām silītēm olas, un gan kuram tālāk, gan kuram sasitīsies. Ja, un vienmēr tas ir tāds nu, jauks brīdis. Varbūt es nav vienmēr saistīts ar ticību, ja, jo tajos laikos par ticību nezināju, bet tā olu kaulēšanās un tas satraukums jau vienmēr bija. Un tomēr arī pavasaris uzreiz pēc tam.
Sestdienā pirms lieldienām tiekot kārtots arī šūpols. Daudzviet kurinātas pirtis un tradicionāli šajā dienā Latgales mājās ritējas īpaši lieldienu svētu galda maltītes gatavošanas procesu stāsta Māja Šuļga.
Latgalē, es cik atceros no vecmāmiņas, vienmēr bija, viņam tāda saimniece bija, un vat no bērnības man ir atmiņas, ka viņa cepa lielu lieldienu zaķi tādu kēksu, es nezinu, viņai bija milzīgas formas tādas, un viņš bija rotāts, un tas bija svētki. Jo es zinu, ka tikai vienreiz gadā viņa to formu dabūja, un vienreiz gadā viņa cepa to lieldienu zaķi tādu lielo. Nu, un klāta, protams, nāca sēnītes un vāverītes, un kas tur vēl tik nebija, tās tādas bērnības atmiņas. Un tas bija tāds nu, lielākais pārdzīvojums no lieldienām.
Protams, pašās lieldienās neizpalicis arī olu kaulēšanās prieks, un lai olu cīņās būtu viss stiprākā, manīgākie un naķautīgākie, jo laikus gatavojuši sev īpašas olas tieši olu kaujām, bērnības atmiņās dalās māksliniece Māja Šuļga.
Jā, izpūst pirms tam kādu nedēļu olu, iepildīt viņā vasku, bet izpūst vajag tā, lai caurumi nebūtu redzami, un tad tā būtu māņu ola, ar kuru varētu mānīt, nu, neilgi. Mans tēvs teica, ka viņiem laukos pa tādu māņu olu kaujās varēja dabūt ar olu papīri atpakaļ ar māņu olu. Vēl, nu, mānījās, ka taisē virpoja koku olas un krāsoja līdzīgi tā kā parastās olas, bet tas tāds bija, nu, negodīgs gājiens pret pārējiem olu kauju dalībniekiem. Bet mēs tādus māņus netaisām, mēs klasiski.
Galvenais, lai lieldienu svētkos ir prieks saka latgaliešu gan par pašiem svētkiem, gan no gatavošanās tiem, jo līdz lieldienām nāk arī pavasaris. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.